Uganda yegasse ku nsi yonna yonna okuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu era nga lukuziba olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa Desemba buli mwaka. Twogeddemuko ne ssentebe w'abantu abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Luuka Wayiswa Grace. Bwatyo n'asaba bannayuganda okwewala okusosola abantu abaliko obulemu n'abategeeza nti obulema si buteesobola. Ono ng'ayogera muno wa Baba Fama Bamwange Gaston Nkwanga ategeeza bannayuganda nti abantu abaliko obulemu bantu ddala era nabo basaanye baweebwe eddembe lyabwe eryebwe bwange.
Bakubiriza kuba n'amaanyi mukole aba mu ngeri ya kusabiriza nze nga tuyakolerera tusobola okuba n'akasente abalowooza ngaotuwa obuwe bona babone kintu tubawa ensonga lwaki twabataamu mu pulogulaamu ya ayiseevu terikola mu disitulikiti yonna yonna buti yasooka n'amagombolola ataano ebitekikola n'amagombolola ikumi n'abiri mulowooka yonna yonna.